Tuseme ukweli, ukiwasilisha agano jipya kwenye chuo kikuu chochote cha kisasa leo, yani kama tasnifu ya kuhitimu, wale waandishi wake wanaweza kufukuzwa chuoni mara moja.
Kabisa, wangefukuzwa asubuhi na mapema.
Ndiyo, kwa kosa la wizi wa maandishi. Au angalau kwa kunukuu vyanzo vyao nje ya muktadha asilia kabisa. Na unajua, hili ni jambo la kushangaza sana. Lakini ukichunguza kwa makini utagundua kuwa waandishi hawa hawafuati sheria hizi zetu za kisasa za uandishi wa kitaaluma.
Hawakuwa na hizo sheria kichwani mwao.
Sahihi. Kwa hiyo leo tunakukaribisha kwenye uchambuzi wetu wa kina, na tunaenda kuchambua mada hii tata na ya kusisimua sana. Yaani jinsi Biblia inavyotumia Biblia.
Ni mada nzito.
Lengo letu hapa leo ni kuchunguza jinsi waandishi wa baadaye walivyonukuu, kudokeza na kufafanua maandishi ya wale waliowatangulia.
Ndiyo.
Na unajua, watu wengi wanadhani ni Agano Jipya tu linalonukuu Agano la Kale, lakini hapana. Hata waandishi wa Agano la Kale yenyewe walitumia maandiko ya awali ya Agano la Kale yenyewe. Sasa swali ni, kwa nini wafanye hivi? Na inabadilisha nini katika jinsi tunavyoisoma Biblia leo?
Unajua, ili kupata msingi mzuri wa kile tunachokijadili hapa, tunapaswa kukiita kwa jina lake la kitaalamu, ambalo ni ufafanuzi wa kimaandiko wa maandiko.
Ufafanuzi wa kimaandiko wa maandiko.
Au kwa lugha rahisi zaidi, ni maandiko ya kijifafanua yenyewe. Na kiukweli, hatuhitaji kwenda mbali sana kutafuta uthibitisho wa hili. Ukiangalia kile ambacho Mtume Petro anakiandika katika barua yake ya kwanza, yani 1 Peter 1:10 hadi 12. Anatupa picha kamili ya jinsi mfumo huu unavyofanya kazi. Yaani Petro anaeleza wazi jinsi manabii wa kale walivyofanya uchunguzi wa kina. Walitafuta kwa makini kuelewa kile ambacho roho wa Kristo ndani yao alikuwa anakidokeza.
Kwa hiyo walikuwa wanachunguza maandiko yao wenyewe.
Kabisa. Walikuwa wanaandika kuhusu mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata, lakini yani hawakuelewa kila kitu kwa ukamilifu wakati huo.
Aha.
Hii inaonyesha kwamba waandishi hawa hawakuwa tu wanaandika vitu hewa. Walikuwa wanatafakari kwa kina yale ambayo Mungu alikuwa ameyafunua hapo awali, wakiyaelewa katika nuru mpya kabisa. Ni mchakato ambao tunauita ufunuo unaoendelea.
Yaani hapo ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua sana. Hebu fikiria hili kama ule ulimwengu wa filamu uliounganishwa.
Unamaanisha kama zile za Marvel?
Ndiyo, Marvel Cinematic Universe. Yaani unapoangalia filamu mpya inayotoka leo, haileti tu hadithi mpya inayojitegemea peke yake.
Inaungana na za nyuma.
Kabisa, inachukua matukio madogo madogo, mazungumzo au hata vitu vilivyoonekana kama makosa katika filamu iliyotoka kama miaka 10 iliyopita, na inavipa maana mpya kabisa.
Aha, ni kweli.
Inakufanya utake kurudi na kutazama zile filamu za zamani mara mbili, kwa sababu sasa unasema, kumbe ndio maana mhusiko yule alifanya vile.
Kweli kabisa.
Filamu ya mwisho inafafanua filamu ya kwanza. Lakini sasa, lazima tuweke sawa jambo moja hapa. Watu wengi wanadhani huu mtindo wa kunukuu unahusu tu Agano Jipya, si ndio?
Ndiyo. Na hiyo ni dhana potofu iliyozoeleka sana leo, kwa sababu tumezoea sana kuona vifungu kama kama ilivyoandikwa na nabii Isaya katika vitabu kama Mathayo au Marko. Lakini kiuhalisia, hii tabia ilianza mapema sana ndani ya Agano la Kale lenyewe.
Ngoja kwanza, ndani ya Agano la Kale lenyewe.
Ndiyo. Mfano mzuri sana ambao Dr. Haman anautumia ni Isaya sura ya 6. Katika sura hii, unajua Isaya anapewa maono makubwa na Mungu anamwambia aende kwa watu na kuambia huu ujumbe mgumu sana.
Ujumbe gani huo?
Mungu anamwambia akawaambie, sikieni, lakini msifahamu. Tazameni, lakini msiangalie. Yaani Mungu anamwambia afanye mioyo yao kuwa mizito na masikio yao kuwa mazito. Sasa ukisoma kwa haraka unaweza kudhani Isaya anabuni tu haya maneno hapo hapo.
Inaonekana kama maneno yake mwenyewe.
Lakini sivyo. Isaya anachukua maneno haya moja kwa moja kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 29, ambapo Musa aliwaambia Waisraeli kuwa Mungu hakuwapa macho ya kuona na masikio ya kusikia hata baada ya zile miujiza yote kule Misri.
Kumbe, Kwa hiyo hapa tuna vitabu viwili tofauti kabisa vikiwa vimeachana kwa mamia ya miaka, lakini vinazungumza kwa kutumia msamiati mmoja.
Sahihi kabisa. Na katika uchambuzi wa Matini, tunakiita kitabu kama Kumbukumbu la Torati kama Matini Mtoaji, au Donor Text kwa Kiingereza. Chenyewe ndio kinatoa yale maneno ya asili.
Okay, Matini Mtoaji.
Kisha kitabu cha Isaya kinakuwa Matini Mpokeaji, au Receptor Text. Yaani, Isaya anachukua yale maneno ya Musa, lakini hayaweki tu pale kama mapambo, anayatumia katika muktadha mpya kwa watu wa nyakati zake, akiwahukumu kwa makosa yale yale.
Inaingia akilini.
Sasa, ukileta mfumo huu kwenye Agano Jipya, mambo yanakuwa magumu zaidi.
Kivipi?
Tuchukue Wamimi 10:6-8.
Paulo hapa anamnukuu Musa kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Musa alikuwa akiwaambia Waisraeli kwamba sheria ya Mungu ipo karibu sana na wao. Alisema, sio mbinguni, kwamba useme nani atapanda mbinguni kutuletea.
Ndiyo, nakumbuka hilo andiko.
Basi, Paulo anachukua hili fungu, lakini anaongeza ufafanuzi wake wa moja kwa moja na kusema, nani atapanda mbinguni, yani kumleta Kristo chini. Hapa unajua Paulo hafanyi tu ile nakili na bandika. Anafanya ufafanuzi mzito sana.
Lakini hebu tuwe wa kweli hapa. Yaani tuseme ukweli. Na hili ni swali ambalo msikilizaji yeyote makini lazima ajiulize.
Uliza tu.
Musa alikuwa anaongelea sheria, si ndio? Alikuwa akiwaambia Waisraeli kwamba sheria za Mungu zinafikika, ziko mdomoni mwao, ni rahisi kuzifuata.
Ndio. Huo ndio ulikuwa muktadha.
Sasa Paulo anapochukua andiko lile na kuliingiza jina la Kristo ambalo halikuwepo kabisa wala halikudokezwa kule kwenye Kumbukumbu la Torati. Je, huu si ujanja wa kimaandishi kweli? Inaonekana kama Paulo anapotosha makusudi asili ya Musa ili tu kuhalalisha hoja yake ya theolojia mpya. Kwa nini tusiite hili kosa basi?
Hiyo ni hoja ya msingi sana, na kiukweli ni swali ambalo limekuwa likiwatoa jasho wasomi kwa karne nyingi. Lakini kinachotokea hapa sio upotoshaji hata kidogo, bali ni ile kanuni tunayoita kuendelea kwa ufunuo.
Kuendelea kwa ufunuo.
Ndiyo. Advancement of revelation. Na njia nzuri sana ya kuelewa hili ni kufikiria mbegu ya mti mkubwa.
Okay.
Ukiangalia mbegu ndogo sana mikononi mwako, uhaifanani kabisa na mti mkubwa wenye matawi na majani mapana, si ndio?
Haiwezi kufanana kabisa.
Lakini DNA yote ya ule mti mkubwa ipo ndani ya ile mbegu, tangu ile siku ya kwanza. Sasa, Musa alipanda mbegu, alizungumzia neno la Mungu lililoshuka na kufikika kwa binadamu.
Aha, naona unapoelekea.
Kisha mamia ya miaka baadaye, kwa muongozo wa Roho yule yule, Paulo anaangalia ile mbegu ambayo sasa imekuwa na kuwa mti kamili. Anaona kwamba upeo kamili wa lile neno la Mungu lililoshuka na kufikika kwa binadamu, sio tu sheria iliyoandikwa kwenye mawe, bali ni Kristo mwenyewe aliyeshuka duniani.
Wow.
Kwa hiyo, Paulo abadili maana asilia. Anafunua tu maana kamili na ya kina zaidi ambayo kiuhalisia ilikuwepo katika lile umbo la mbegu tangu mwanzo.
Hiyo ni nzito sana. Kwa hiyo, anapanua wigo wa maana asilia kufikia kilele chake.
Kabisa.
Sawa. Hiyo inaingia akilini sana. Lakini kwa mtu anayeamka asubuhi sasa hivi, pengine anatengeneza chai yake na kufungua Biblia kusoma kabla ya kwenda kazini. Kwa nini ajisumbue na haya yote? Yaani kujua tofauti kati ya Matini Mtoaji na Matini Mpokeaji kunabadilisha nini hasa kwenye maisha yake ya kiroho ya kila siku?
Ina mchango mkubwa sana. Kuna faida tatu kuu ambazo zinabadilisha kabisa jinsi unavyoisoma Biblia ukiwa hapo sebuleni kwako.
Hebu zitaje.
Kwanza kabisa, inatatua changamoto za ufafanuzi. Kama unasoma Warumi sura ya 10 na hujui muktadha wa Kumbukumbu la Torati 30, utapata maana ya juu juu tu. Yaani unakosa nusu nzima ya utajiri wa kile ambacho Paulo anajaribu kukuambia.
Ni kama unasoma kitabu kuanzia katikati.
Sahihi. Pili, inakujengea kile tunachokiita teolojia ya kibiblia. Yaani badala ya kuona Biblia kama maktaba ya vitabu 66 vilivyotengana ambavyo havina uhusiano wowote, unaanza kuona mtiririko mzima wa kihistoria.
Ule mtiririko.
Unaona, jinsi ahadi iliyotolewa kule mwanzo inavyotambaa ikikuwa na kufafanuliwa kupitia nyakati za wafalme, manabii, hadi inapotimia kabisa kwa Kristo na hatimaye kuelekezwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Inakupa picha kamili ambayo haijakatika.
Na faida ya tatu ni ipi sasa? Hii ndio nataka tuiguse kwa kina kidogo.
Faida ya tatu inagusa maisha ya Kikristo ya kila siku na jinsi tunavyoamua ni sheria zipi tufuate. Hebu fikiria kitabu cha Mambo ya Walawi.
Ah, kitabu kigumu kile.
Kimejaa sheria ngumu kweli. Kuchinja wanyama, kujitendwa ukiwa na magonjwa fulani, aina za nguo za kuvaa na kadhalika. Sasa sisi leo hatuchinji mbuzi kwa ajili ya dhambi zetu, sivyo?
Hapana, hatufanyi hivyo.
Lakini wakati huo huo, Mtume Petro anamnukuu huyu huyo mwandishi wa Mambo ya Walawi anaposema, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
Ni kweli.
Sasa swali linakuja, kwa nini tunatupilia mbali sheria za kuchinja wanyama lakini tunashikilia sheria ya utakatifu wakati zote zimetoka kwenye kitabu kimoja?
Hilo ni swali la msingi sana. Yaani tunachaguaje kipi cha kuacha na kipi cha kubeba?
Siri hapa ipo katika kuelewa jinsi Agano Jipya linavyolitumia Agano la Kale. Waandishi wa Agano Jipya wanatusaidia sisi kuchuja. Wanaeleza wazi kwamba zile sheria za kafara zilikuwa ni kivuli tu.
Kivuli?
Ndiyo, kivuli kilichokuwa kinaonyesha uhalisia uliokuwa unakuja, yani kifo cha Kristo. Unajua, kivuli kikitokea, unajua mtu yupo karibu. Lakini yule mtu akishafika, huna haja tena ya kukumbatia kivuli chake.
Wow, mfano mzuri sana huo.
Ndio maana hatutoi tena dhabihu za wanyama leo. Hata hivyo, zile sheria za kimaadili, kama vile utakatifu na upendo, hizo sio vivuli. Hizo zinaonyesha tabia ya Mungu ambayo haibadiliki kamwe. Kwa kusoma jinsi Agano Jipya linavyofafanua haya, tunapata uhakika wa nini kinaendelea na nini hasa kimetimizwa.
Sawa, lakini ngoja niulize hili. Kama Mungu ndiye mwandishi mkuu wa hii hadithi yote, kwa nini asitupe tu kitabu kimoja kilichonyoka? Yaani kwa nini atupe fumbo hili ambalo linahitaji kusubiri miaka 1000 hivi ili Paulo aje atufafanulie nini hasa kilikusudiwa kule nyuma? Kwa nini asingeandika tu mwongozo mmoja unaojieleza wazi kuanzia ukurasa wa kwanza hadi ule wa mwisho?
Unajua, hili ni swali zuri ambalo linatuingiza kwenye asili ya Mungu kufanya kazi kupitia historia. Dr. Harman anaonyesha kuwa Mungu anafanya kazi kupitia historia ya ukombozi.
Historia ya ukombozi?
Ndiyo. Mungu hakuwapa wanadamu ukweli wote mara moja, kwa sababu kiukweli hawakuwa tayari kuupokea au kuuelewa wote. Badala yake, alijenga msingi pole pole sana. Aliwapa Waisraeli lile hekalu, makuhani na dhabihu ili kuwajengea msamiati wa kiroho.
Aha, msamiati.
Ili sasa Kristo anapokuja na kufa msalabani, wanadamu wawe na lugha na mfumo mzima wa kuelewa nini maana ya dhabihu iliyokamilika. Bila ule ugumu na usumbufu wa kusubiri kwa miaka yote ile, uzuri na utatuzi uliokuja na Kristo usingeeleweka kabisa leo.
Kama huu mtandao umesukwa kwa ustadi kiasi hiki, yani unaingia akilini kabisa. Sasa kwa nini unaleta mgogoro mkubwa sana hata miongoni mwa wasomi wenyewe wa theolojia?
Migogoro ipo mikubwa tu.
Ikiwa inaleta maana hivi, kwa nini wasomi wanatumia miongo kadhaa kubishana kuhusu mstari mmoja tu wakati mwingine? Hapa ndipo tunapaswa kuangalia zile changamoto zinazowakabili wanapojaribu kufumbua hili fumbo, si ndio?
Kabisa. Na changamoto hizi ni nyingi na zina uzito kweli. Ya kwanza ni yale mawazo ya awali au presuppositions ambayo msomi anakuja nayo kabla hata hajasoma andiko.
Toa mfano hapo.
Tuchukue mfano wa mtazamo dhidi ya miujiza. Ikiwa msomi wa kisasa kabla hata hajafungua Biblia, tayari anaamini kwamba Mungu hawezi kutabiri wakati ujao kwa uhakika. Basi atalazimika kubadili jinsi anavyotafsiri nukuu. Anapomuona Mathayo akisema, hili lilitokea ili kutimiza neno la nabii Isaya. Huyo msomi atasema, hapana. Isaya hakuwa anatabiri mambo ya Yesu. Mathayo alilazimisha tu haya maneno ili yalingane na historia yake ya Yesu.
Aha, kwa hiyo mawazo ya awali yanabadilisha kabisa kile unachokiona kwenye maandishi.
Ndiyo, yanabadilisha kila kitu.
ni kama kuvaa miwani ya rangi ya bluu. Ukivaya, kila ukurasa unaosoma utaonekana wa bluu, hata kama asili yake ni mweupe.
Mfano mzuri sana. Changamoto ya pili ni ya kihistoria, yaani kujua kitabu kipi kilitangulia kuandikwa. Hii ni mtihani mkubwa sana katika Agano la Kale.
Kivipi?
Chukua kitabu cha Yoeli kwa mfano. Kuna ubishi mkubwa sana kama Yoeli aliandika kabla ya Waisraeli kupelekwa utumwani Babeli au baada ya wao kurudi kutoka utumwani.
Sasa kwa nini hilo lina maana sana?
Kwa sababu maneno mengi ya Yoeli yanafanana sana na maneno ya Isaya na Amos. Ikiwa Yoeli aliandika kwanza, basi na maana Isaya alikuwa na mnukuu Yoeli. Lakini ikiwa Yoeli aliandika mwisho, basi yeye ndiye aliyewanukuu wale wengine. Maana ya ujumbe wao inabadilika kabisa kulingana na nani alimtazama nani.
Picha ninayoipota hapa ni kama kusikia wimbo mpya redioni ambao ni remix, lakini hujawahi kusikia wimbo asilia maishani mwako. Huwezi kujua nani kagaa wapi.
Haha, kweli kabisa. Huwezi jua asili ni ipi.
Lakini najua changamoto haziishi kwenye historia tu. Kuna ukuta mkubwa wa lugha na tafsiri, sawa?
Hili ndilo eneo gumu zaidi ya yote. Agano la Kale liliandikwa zaidi kwa lugha ya Kiebrania. Lakini ifikapo nyakati za Yesu na mitume, dunia ilikuwa inazungumza Kiunani.
Sawa.
Kwa hiyo, kulikuwa na tafsiri maarufu sana ya Agano la Kale iliyofasiliwa kwa Kiunani, iliyoitwa Septuaginti. Mitume walipokuwa wanaandika Agano Jipya, mara nyingi sana walinukuu kutoka kwenye hii tafsiri ya Kiunani, sio lile sanduku la asili la Kiebrania.
Aha.
Sasa, changamoto inakuja kuwa hii tafsiri ya Septuaginti haikuwa na mtindo mmoja wa kutafsiri. Baadhi ya vitabu vilitafsiriwa neno kwa neno kwa ugumu sana. Lakini vitabu vingine vilitafsiriwa kwa mtindo wa kutoa ile maana ya jumla tu.
Hebu tuweke hii katika mazingira yetu ya kawaida ya leo. Hii inafanana sana na manukuu au zile subtitles tunazotumia kuangalia filamu za kigeni leo.
Kabisa. Ni kama subtitles.
Yaani unaweza kuangalia filamu na mtafsiri ameamua kutafsiri kila neno moja moja, hata kama sarufi inaharibika. Na kuna wakati mwingine mtafsiri anasikiliza sentensi nzima na kukuandikia tu lile wazo kuu, anakupa tu ile vibe au hisia ya tukio. Sindio?
Ndiyo, anakupa tu vibe.
Lakini sasa nikiwauliza wasomi, kama Paulo ananukuu subtitle ambayo ilikuwa inatoa wazo la jumla tu. Je, hili halipotezi ile maana halisi ya Kiebrania?
Hilo linaingia moja kwa moja kwenye changamoto yetu ya nne, ambayo inaitwa uhakiki wa matini au textual criticism. Fikiria mazingira haya katika karne ya nne hivi.
Sawa, nafikiria.
Karani fulani ananakili kitabu cha Mathayo kwa mkono. Anafika sehemu, Mathayo ananukuu andiko la Isaya, lakini kwa sababu Mathayo alitumia ile tafsiri ya Kiunani ya wazo la jumla, maneno hayafanani asilimia 100% na kile kilichoandikwa kwenye kitabu cha Isaya cha Kiebrania ambacho huyu karani anakijua.
Sasa anafanyaje hapo?
Yule karani anaweza kudhani, Mathayo alifanya kosa hapa, au pengine alisahau neno, ngoja niliweke hili neno ili nukuu ifanane kabisa na Isaya.
Kumbe anasahihisha.
Ndiyo. Lakini kwa kufanya hivyo kwa nia njema, karani huyo anafuta ule utofauti wa makusudi kabisa ambao Mathayo aliweka pale mwanzo ili kuleta maana fulani ya kitheolojia.
Wow.
Inakuwa kazi nzito sana leo kwa wasomi kufukunyua haya matoleo yote ya kale ili kujua hasa nini kiliandikwa mwanzo kabla ya kusahihishwa.
Ikiwa mambo ni magumu kiasi hiki, yani makarani wamebadili maneno, wasomi wanabishana kuhusu miaka, halafu lugha zinakinzana, tunawezaje sasa kujua kwa uhakika kwamba mstari mmoja unanukuu mwingine? Hammond anatoa suluhisho gani kuvuka haya majaribu?
Hammond anatoa kile anachokiita chaguzi za kihermeneutika au hermeneutical choices. Kwa lugha nyepesi, ni mbinu na maamuzi ya kutafsiri. Mbinu ya kwanza inahusu mtazamo wa jumla, yaani kutengwa dhidi ya kuunganishwa.
Kutengwa vipi?
Kwa muda mrefu katika vyuo vikuu vingi, msomi wa Agano la Kale alisoma Agano la Kale peke yake na yule wa Agano Jipya alisoma Jipya peke yake. Walikuwa kama wanafanya kazi kwenye vyumba viwili tofauti vilivyofungwa.
Hawawasiliani.
Ndiyo. Hammond anasisitiza kuwa lazima waisome Biblia nzima kama inayofuata mtindo mmoja ulioendelezwa. Pamoja na hivyo, anatumia dhana ya wigo wa ushawishi kutambua hizo nukuu.
Hiyo wigo wa ushawishi inafanyaje kazi? Kuna vipimo maalum?
Hii inamaanisha kuwa sio kila muunganiko ni nukuu ya moja kwa moja. Kuna ngazi zake. Juu kabisa tuna zile nukuu zenyewe, citations. Hizi zinaonekana wazi, kama vile unapoona, kama ilivyoandikwa.
Okay, hiyo iko wazi.
Ngazi ya pili ni madokezo, allusions. Hapa mwandishi anatumia maneno matatu au manne tu ambayo yanatoka kwenye andiko la zamani kwa makusudi kabisa, lakini hasemi wazi kuwa ananukuu. Ngazi ya tatu inaitwa mwangwi au echoes. Hapo unaweza kukuta ni neno moja tu lilitumika kwa namna fulani, linaleta sauti hafifu sana ya lile andiko la nyuma. Na mwisho kabisa tuna ufanano wa mada.
Ufanano wa mada?
Ndiyo. Hapa hakuna maneno yanayofanana kabisa, lakini kwa mfano, mwandishi wa Injili anamuonyesha Yesu akiwa jangwani kwa siku 40, akileta mada ile ile ya Waisraeli waliokuwa jangwani kwa miaka 40.
Ngoja, nikubane kidogo hapo kwenye huo mwangwi na ufanano wa mada.
Haya bana.
Kama msomaji wa kawaida tu, nikiangalia hizi ngazi mbili za chini, ninaanza kuwa na mashaka. Hivi wasomi hawatafuti tu vitu ambavyo havipo kweli?
Unamaanisha nini?
Ni sawa na mtu kuangalia mawingu angani, halafu akaanza kulazimisha maana na kusema, oh, lile wingu lina umbo la simba na lile kule lina umbo la gari. Yaani tunajuaje kwamba mwandishi wa kale alikusudia huu mwangwi? Na sio tu akili zetu za kisasa zinajaribu kulazimisha maana ili mambo yaonekane tu yanaendana.
Hilo ni onyo la kitaaluma la maana sana. Ni hatari halisi tunayoita kufanya ushirika huru wa mawazo au free association bila msingi wowote. Lakini Hammond na wasomi wengine makini hawafanyi kubahatisha tu.
Wanafanyaje sasa?
Ili kuthibitisha kwamba huo mwangwi ni halisi na ulithamiri wa kweli na mwandishi, wanatumia vigezo imara vya kisayansi. Wanaangalia kama muundo wa sarufi unafanana, kama andiko la asili lilikuwa linapatikana na kujulikana sana na wasomaji wa wakati huo, na kama huyo mwandishi ana tabia ya kutumia aina hiyo ya theolojia katika vitabu vyake vingine.
Aha, kwa hiyo wana vigezo.
Ndiyo. Sio tu mfanano wowote wa neno unakuwa mwangwi. Lazima uweze kuthibitishwa vizuri kwa mkuktadha. Zaidi ya hayo, wana mbinu za kiwango cha juu zaidi, kama vile utafsiri wa kubadili msemaji, yani prosopological exegesis.
Ngoja kwanza. Hili neno ni gumu kidogo. Ebu lifafanue. Utafsiri wa nini?
Utafsiri wa kubadili msemaji. Niseme hivi. Utafsiri huu unahusu mwandishi wa baadaye kuchukua andiko la zamani na kubadilisha kabisa nani aliyekuwa anazungumza kwenye lile andiko.
Kivipi?
Ngoja nikupe mfano halisi ili uone inavyofanya kazi. Chukua kitabu cha Zaburi 45:6. Katika lile andiko la asili, mwandishi anamuimbia na kumsifu mfalme wa kibinadamu kabisa wa Israeli akisema, kiti chako cha enzi, e Mungu, ni cha milele na milele, ni wimbo wa kifalme.
Sawa.
Sasa, njoo kwenye Agano Jipya. Katika kitabu cha Waebrania, sura ya kwanza, mwandishi anachukua mstari huu huu mmoja, lakini anasema haya ni maneno ya Mungu Baba, akimwambia mwanawe, yani Yesu Kristo.
Kumbe.
Umeona kilichotokea? Mwandishi wa Waebrania amebadilisha msemaji na msikilizaji. Hii sio kunakili tu, ni sanaa ya hali ya juu sana iliyoongozwa na Roho Mtakatifu kuleta maana kuu zaidi ya kiroho iliyokuwa imejificha kwenye ule wimbo wa asili.
Kusema kweli, huu ni ustadi wa ajabu sana. Lakini baada ya kujadili mambo haya yote mazito hapa, yani Kiunani, Septuagint, makarani wa karne ya 4 na hizi dhana kama utafsiri wa kubadili msemaji, mtu aliyesebuleni kwake na Biblia yake ya Kiswahili anaweza kuhisi kulemewa kabisa. Anaweza kusema, mimi sina shahada ya theolojia, sina uwezo wa kusoma Kiebrania, nitawezaje kufanya uchambuzi huu wa kina mimi mwenyewe?
Hilo ni jambo la msingi sana kulijibu leo. Na habari njema ni kwamba uhitaji kujua Kiunani wala Kiebrania ili kupata picha kamili ya jinsi Biblia inavyotumia Biblia.
Kweli?
Ndiyo. Vifaa vipo mikononi mwako kabisa. Jambo la kwanza na ambalo ni rahisi kuliko yote ni kuwa tu macho. Sasa, kwa kuwa umejua huu mfumo upo, unaposoma andiko lolote, akili yako itakuwa inatafuta haya madokezo moja kwa moja.
Ni kweli.
Ni kama vile unaponunua gari jekundu, ghafla unaanza kuona magari mekundu kila unapopita barabarani. Ufahamu wako unakuwa umefunguka.
Hiyo ni kweli kabisa. Na vipi kuhusu mbinu zinazoshikika sasa, zile ambazo mtu anaweza kuzitumia akifungua Biblia?
Tumia zile mistari ya marejeo.
tunaziita cross references. Zile namba na herufi ndogo ndogo zilizoandikwa pembeni au katikati ya ukurasa kwenye Biblia nyingi leo hazijawekwa pale kama mapambo tu.
Watu wengi wanaziruka zile.
Zipo pale kukuambia hili neno limechukuliwa mahali fulani kule nyuma. Ukizifuatilia, utaanza kuona ule mtandao mzima ukijisuka wenyewe. Pia, ningependekeza sana kutumia nyenzo maalum, hasa inayoitwa The Connecting Scripture, New Testament, ambayo inatumia tafsiri ya CSB.
Hiki kitabu kina utofauti gani sasa na hizi Biblia zetu za kawaida?
Kimetengenezwa maalum kwa ajili ya kutatua hili fumbo ambalo tumejadili leo. Kinatumia rangi. Ikiwa mwandishi anafanya dokezo, maneno hayo yanakuwa na rangi ya kijani. Ikiwa ananukuu moja kwa moja, maneno yanakuwa ya rangi ya blue.
Oh wow, hiyo ni rahisi sana kuelewa.
Kabisa. Na chini ya ukurasa, kuna maelezo yanayokuelekeza wapi andiko hilo limetoka na kwa nini nukuu hiyo ni muhimu. Zaidi ya yote, kina faharasa ya Agano la Kale kule mwishoni.
Hiyo faharasa inasaidia nini?
Hii inakuruhusu wewe kufungua mstari wowote tu wa Agano la Kale, na itakuonyesha moja kwa moja sehemu zote katika Agano Jipya ambapo mstari huo umetumiwa. Ni zana yenye nguvu sana. Ukiwa na hiki chombo, inabidi tu uweke usawa kati ya kusoma kwa kina, yani kutazama yale maneno pole pole yaliyojirudia, na pia kusoma kwa upana vitabu vizima, ili usipoteze mwelekeo wa ile hadithi kuu.
Hapa ndipo ninapotaka kusisitiza jambo moja muhimu sana kwako unayetusikiliza. Huna haja ya kuwa msomi mkubwa wa theolojia ili kufurahia huu tajiri. Ikiwa una udadisi tu, dhana hii inabadilisha jinsi unavyoiona Biblia.
Kweli kabisa.
Na wewe binafsi unaweza kulifumbua kila unapokifungua. Unaona jinsi mambo ya kale yanavyopewa uhai mpya na maana mpya katika nyakati tofauti kabisa. Yaani Biblia ina uwezo mkubwa wa kujizungumzia yenyewe.
Na hilo ndilo jambo la msingi kabisa unaloweza kupata kutoka kwenye kazi ya Dr. Harmon. Sio tu kwamba tunasoma kitabu cha kale, bali tunasoma mtandao mkubwa ambao umeunganishwa kwa ustadi sana na Roho wa Mungu, kuanzia kitabu cha kwanza hadi kile cha mwisho. Ni kazi kamilifu inayohitaji kueleweka kwa ukamilifu wake.
Kabisa. Na tukifikia mwisho wa uchambuzi wetu huu leo, hili linatuleta kwenye wazo moja zito la kuchochea fikra ambalo nataka uondoke nalo. Tumeona wazi jinsi manabii na mitume walivyochukua maandiko ya kale sana na kuyatafsiri upya ili yajibu changamoto halisi za nyakati zao. Huo ndio ule ufunuo unaoendelea tuliouzungumzia. Swali la kujiuliza unapoendelea na shughuli zako leo ni hili: je, sisi leo tunaalikwa kufanya vivyo hivyo? Tunapokabiliana na changamoto mpya za kisasa ambazo waandishi wa awali hawakuwahi kuwazia kabisa, kama vile akili bandia, uhandisi wa vinasaba na mabadiliko makubwa ya kiteknolojia. Je, tunapaswa kuiona Biblia kama makumbusho tu iliyofungwa kwenye kioo?
Hilo ni swali gumu.
Au tunaalikwa kuiona kama hati hai inayoendelea kujitafsiri kupitia sisi ili kuleta majibu mapya kwenye haya maswali magumu ya leo. Asante sana kwa kujiunga nasi katika huu uchambuzi wetu wa kina leo. Endelea kuwa mdadisi, endelea kuchimba, na mpaka wakati mwingine, endelea kufumbua haya mafumbo.